Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave právě začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Česko, a samozřejmě nejenom Česko, se už víc než rok potýká s pandemií koronaviru, což samozřejmě právě cestování a sportům v přírodě přineslo omezení jako nikdy dřív. A protože v Česku právě platí vůbec nejpřísnější omezení volného pohybu, budeme se v dnešní Casablance věnovat třem příběhům, které se odehrávají ve vlastním obecním katastru, v rámci kterého je teď volný pohyb jedině dovolený. Podíváme se do středočeských Velkých Příleb, podíváme se na okraj východních Čech na hranici s Polskem a podíváme se do Třince, do tamních katastrů, odkud jsou naši dnešní hosti. Lukáš Sinek, Viktorka Hlaváčková a Barbora Strihová. Když jsme záměr vysílat tuhle lockdownovou Casablanku oznámili na Facebooku, dostali jsme ještě řadu dalších zpráv, takže to vypadá, že tomuhle tématu se budeme věnovat na dvakrát. Nejenom v tom dnešním díle, ale i za týden v druhém koronavirovém speciálu Casablanky, který se podívá do těch úplně nejzúženějších podmínek a na cestování kolem vlastního bydliště. V následujících vysíláních potom samozřejmě budeme mluvit i o exotice, budeme vzpomínat na cesty, které proběhly ještě před koronavirovou pandemií, nebo se podíváme na expedice a výlety, které i přes různá omezení proběhly v době posledního roku, roku a čtvrt. Ale přišlo mi na místě, že teď v době těch nejtvrdších omezení se podíváme, jaké možnosti a jaké příležitosti přemýšlet o cestování vlastně ty naše obecní katastry lidem dávají. Takže pojďme na to, doufám, že vás to i v takhle velmi domácích podmínkách bude bavit a stejně jako vždycky připomínám, že za jakékoliv reakce budeme rádi na mailu casablanca@rozhlas.cz. Pokud byste ostatně i do toho druhého připravovaného dílu chtěli vlastním katastrálním příběhem nějak přispět a promluvit, tak na tenhle e-mail casablanca@rozhlas.cz pište, jak by smet. Prvním hostem dnešní speciální Casablanky je Viktorka Hlaváčková. Ahoj Viktorko.
Ahoj Pavle.
Kterou z Casablanky velmi dobře znáte, ale samozřejmě jsme se vždycky bavili o jejich pěších cestách kdekoliv jinde než v Česku, prakticky můžeme říct. Po karpatském oblouku, po Kavkaze, v Albánii a na dalších místech na světě. Dneska se budeme bavit o jejím vlastním katastru, který je, Viktorko, malý nebo velký a kde leží?
No, já myslím, že můj katastr je vlastně docela velký, nebo aspoň pro mě jako velký je, protože po obvodu má nějak přibližně kolem 60 kilometrů a zároveň je to hodně maliličká ta obec, takže je tady docela dost místa jako lesů, luk a tak, takže je to celkem i jako pestrá krajina a leží ve východních Čechách.
Ty záměrně neříkáš přesně, o který katastr jde, protože nechceš, aby se ti tam začali stahovat lidi, nebo protože ti nejde o to, jaký konkrétní katastr to je a chlubit se tím, jaký ho máš a porovnávat ty katastry mezi sebou, nebo ještě z nějakého úplně jiného důvodu?
Ty, já myslím, že těch důvodů by se nasčítalo víc asi jako dohromady, tak jeden z nich je třeba to, že si myslím, že je docela fajn inspirovat ostatní, co můžou dělat v katastru obecně, ať už je to jakýkoliv. Pak je opravdu pravda, že mám radost, že je tady teďka klid a není tady příliš mnoho turistů, tak si to vlastně docela užívám. No a pak si taky myslím, že to i pro posluchače může být zajímavý, protože já jako netajím, kde to je a budou i nějaké indicie asi během našeho rozhovoru zazní, takže kdo jako chce, tak si to třeba i jako domyslí.
Každopádně si říkala, že to je 60 kilometrů, částečně dokonce po státní hranici. Mm-hmm. 60 kilometrů je dost na to, aby se to člověk pokoušel dát během jednoho dne. Asi by to šlo, ale už by to byl trošku sportovní výkon, než jenom jako výlet, který si člověk má užít. Takže jak jsi to rozdělila, nebo jak jsi těch 60 kilometrů pojela?
To byl takový jako moje první, já tomu říkám mikrodobrodružství, nebo je to takový termín jako už docela zaběhnutý jako microadventures, se kterým přišel jeden britský dobrodruh a jeho jméno si teďka honem Alastair Humphreys, já nevím přesně, jak se to čte. Takže to jako není můj výmysl, ale spočívá v tom, že dobrodružství můžeš jako zažívat nejenom na vzdálených destinacích a exotických místech, ale prostě kdekoliv jako během v běžném životě. Jenom stačí trošku mít oči otevřený. A mně tohleto období toho lockdownu připadá naprosto ideální pro mikrodobrodružství. Takže jedním z mých úplně jako prvních mikrodobrodružství potom, co se zavřely hranice jako okresů a co se nesmí volně cestovat z katastru, tak bylo to, že obejdu těch 60 km kolem svého katastru a rozdělila jsem si to právě na 2 dny. Normálně s batohem, se spacákem, protože já i ráda jako spím venku, takže mně to přišlo i zajímavější jednak, než to jako oběhnout s úplně jako nejlehčím batohem na jeden zátah, jednak protože kdybych to odběhla, tak bych potom ještě týden nebo dva ležela v posteli s bolavýma kolenama, a jednak protože mě prostě hlavně baví jako jak si vsakovat do sebe tu atmosféru těch míst, kterýma procházím, a úplně mě jako nebaví někudy jako prolítnout, ale spíš, když už tam jsem, tak to tam co nejvíc poznat a užít si to. Takže já jsem vlastně to měla tak, že jsem vyšla už jako odpoledne prvního dne, přespala jsem někde a vlastně přespala jsem dvakrát takhle.
Jaká byla ta místa, kde jsi spala? Plánovala jsi to dopředu, že budeš spát tam a tam, protože to místo tě něčím láká, nebo kam to vyšlo, tam to vyšlo a spala si, kde zrovna třeba padla tma, nebo kde už se ti zdálo, že toho bylo tak akorát? Jak to bylo?
No to já jsem jako měla nějaký přibližný odhad, že jo, jako když jsem tak koukala do mapy, kam asi na večer dojdu, ale úplně přesně naplánovaný jsem to neměla. Já jsem si to musela naplánovat trošku jako i s ohledem na počasí, protože třeba nemohla jsem si postavit přístřešek ani stan, protože se nacházím vlastně v chráněné krajinné oblasti, kde se nesmí jako jen tak prostě tábořit vlastně, a právní definice táboření obsahuje stavení přístřešku nebo stanu. Takže jsem mohla jenom tak si lehnout pod čirák, takže jsem jako byla limitovaná i jako počasím, ale prostě první noc to bylo úplně v pohodě. To jsem prostě šla někde lesem pod mě a už jsem ani nevěděla, kde pořádně jsem, tak jsem prostě si tam lehla v lese a takhle jsem jako přespala. No a další jakoby večer se udělalo hrozně ošklivý počasí, byla strašně hustá mlha, taková, tak, jak se, že seš mokré, jako když prší vlastně. A tak by se mi zdálo dobrý někam se schovat. A tak jsem se schovala vlastně na jednu hradní zříceninu pod takovou klenbu, která jako ležela přímo na turistické trase, že to bylo i přímo ještě i v rezervaci, takže se tam jako nesmělo ani jako spát v lese na zemi nebo to, ale když seš takhle v nouzi, tak jsem jako vyčetla, že můžeš se lehnout i na značenou cestu. Ale zase nesmíš stavit ten přístřešek, takže ta klenba mi nahradila přístřešek a zároveň se ležela na značený cestě. Takže já to mám takový jako lockdown vlastně daný i tou ochranou přírody nějakým způsobem, že je tady ještě spousta dalších omezení, no.
Ty jsi tu cestu zpestřila ještě jedním způsobem, a to, že jsi z ní natočila video, stala se z tebe teď vlastně youtuberka, a na tom videu popisuješ některé svoje jako hajkové trekařské metody, i jídlo a podobně, vybavení, nejenom samotný ten trek, samotnou tu cestu, ale udělala bys tohle i na jiné cestě, nebo ti to přišlo, že to je dobrý start právě v těch domácích podmínkách?
Jako myslíš ukazovat třeba, jak vyrábím vařič z plechovky?
Myslím samotnou tu cestu. Spíš, že právě ten český katastr se stal pro tebe tou první příležitostí k tomu nějaké takové video natočit. Natočila by si ho stejně, protože si měla chuť něco takového zkusit? A nebo tohle byl ten impuls?
Já jsem si vymyslela už asi před 2 lety, no možná i před 3, ten čas rychle letí, tak nevím přesně, 52 mikrodobrodružství, který bych chtěla, jako prostě, který jsem si jako vymyslela, nebo jsem se někde jako inspirovala, a který bych si chtěla prostě zkusit zažít. A mám prostě seznam těch mikrodobrodružství a můj plán byl, že třeba 20 z nich jako natočím jako na video, ale samozřejmě člověk jako ve standardním životě nemá úplně moc času jako natáčet takovýhle jako YouTube videa, nebo já jsem aspoň neměla. A takže teď vlastně byla ta příležitost, že jsem měla čas na něco takového. A vlastně nápad na mikrodobrodružství obejít svůj katastr, tak to se vlastně jako ještě zrodilo ještě úplně náhodou. To jsem v těch původních 52 neměla. Něco bych asi někdy natočila, nebo minimálně ten nápad v té hlavě jako dlouho byl, ale teď se to ukázalo jako ideální příležitost.
Když jsem na to tvoje video koukal, tak jsem zaznamenal, že na té trase vnímáš i nějaké stopy historie, když to řeknu hodně zjednodušeně, že prostě vnímáš nějaké jako rozpory sudetské minulosti nebo křivdy minulosti a to, jak se to nějak vepisuje do paměti té krajiny. Mohla bys o tom říct víc?
Třeba první jako věc, kterou jsem jako navštívila, tak to byl památník postavený na místě, kde v roce 45 bylo zabitých 22 lidí během jako divokého odsunu. A tak pro mě tohle jsou jako věci, které se mě jako hodně dotýkají a určitě bych nedokázala projít okolo a jako nezastavit se tam. Takže to bylo takový jako jedno z těch asi jako intenzivních míst, no.
Já se na to ptám, protože si tím už trošku připravuju půdu pro další otázku a to je, co tě vlastně to donucené zaměření se na nejbližší okolí svého bydliště donutí vnímat, nebo co se vlastně teda o tom úplně nejbližším okolí dozvíš, když teď na to máš tu poměrně unikátní, historicky unikátní vlastně příležitost.
Tak já jsem si teprve jako teď uvědomila vlastně trošku víc kontext té obce. Já se tady obvykle jako během svého života moc úplně nezdržu, nebo třeba v nějakém takovém věku, nevím, když mě bylo třeba 12-13, tak jsem jako hodně pobíhala jako po okolí a hrála jsem si samozřejmě jako na indiánku a představovala jsem si, že různé místa jsou vzdálené místa na planetě, kam se jednou v životě podívám, že jsem byla hodně ovlivněna nějakou tou dobrodružnou literaturou. Takže vlastně já se tady ani necítím úplně jako svázaně. Já mám jako pocit, že mám pořád jakoby kam jít a něco si tam představovat, že jako tahle ta dětská jako záležitost mi asi trošku jako zůstala.
Představuješ si teda na těch místech, když tam teď chodíš, to, co jsi viděla daleko za českými hranicemi a vracíš si to zpátky do toho prostoru dětství, třeba těch 12-13 let, anebo pořád v těch českých prostorech vidíš ty dálavy, které si tam viděla tenkrát?
Já myslím, že ta druhá možnost je trošku víc jako zastoupená, protože třeba jsem nikdy nebyla v Americe, ale tady najdu jako různé místa, kde si jako představuju, že to jsou nějaké jako, skalní pouště prostě a tak. Takže to asi spíš mě jako evokuje. Ale zase, když byla hodně hustá mlha a já jsem šla rozlehlýma pastvinama a neviděla jsem nic, než prostě jenom ohradníky mizející v té husté bílé mlze, tak jsem a ještě do toho foukla strašně silný vítr, tak jsem úplně měla pocit, že jsem se teleportovala na Island jako v ten daný moment. Jo? Takže jako myslím, že i při těch mikrodobrodružstvích obecně ta fantazie hraje docela důležitou roli. A myslím si, že přidat si trošku té fantazie jako vůbec jako neuškodí. Já třeba mám ve svém obecním katastru pár 7000 a o něco víc 6000. A to proto, že počítám ty výšky na decimetry. A hnedka, jako když jdeš na nějaký úplně bezvýznamný kopec, který má, já nevím, 631 metrů, tak to není jako nic, jo. Ale když se jako řekneš, že jdeš na 6000 a pak jako si užiješ ten vrchol, tak vlastně je to taková hra, která jako stojí nějakým způsobem za to. Je to jako zajímavější. Ale já jsem si třeba uvědomila víc jako kontext té svojí obce jako takový. Jo, to jsem právě předtím nedořekla, že mě nikdy jako nedošlo, jak je ten katastr velký. Jo. A že vlastně jak daleko zasahuje až jako do úplných jako nikam někde jako k těm hranicím. Takže vlastně původně, když jsem si řekla, že půjdu kolem katastru, tak ještě než jsem se podívala do mapy, vlastně jak přesně je velký, tak jsem ani nevěděla, že dojdu až jako na hranici sousedního státu, což mě vlastně jako překvapilo.
Mimochodem celé to snění o české krajině jako o krajině exotické na tom je vlastně založený celý český tramping, že v Posázaví a v Brdech a všude jinde vidí nějakou Ameriku, Kanadu, Pampu nebo něco dalšího.
No, tak jsem asi trochu trochu tramp, i když jako moc trampovat se tady nedá.
Jakým způsobem uvažuješ, pokud nad tím uvažuješ o tom pěším pohybu v krajině, ke kterému teďka svým způsobem bylo donucené mnohem větší množství Čechů než dřív, protože samozřejmě, že se dá po těch českých katastrech popojíždět i autem, i když to opravdu přestává trochu dávat smysl, nebo jezdit na kole, to trošku větší smysl samozřejmě dává, ale vede to trochu k tomu chodit pěšky po těch malých katastrech. Myslíš, že tohle Čechům do nějaké míry zůstane? Že budou Češi po skončení všech těchto nešťastných okolností víc chodit? A nebo že to zase postupně vymizí a bude to jako dřív?
No ale to úplně nevím, to si úplně netroufám předjímat. A jako kromě toho, já jsem třeba tady měsíc, jako fakt docela, já jsem docela brutálně izolovaná, bydlím jako sama a vlastně se skoro s nikým nestýkám, než třeba se sousedkou nebo s prodavačkou, když se jdu koupit chleba. Takže jako já teďka úplně nemám vlastně úplně takový nějaký zdravý přehled o tom, jak ostatní lidi vnímají tuhle tu svoji vlastní situaci. Ale jako myslím si, že by si hodně lidí mohlo uvědomit, že vlastně nemusí chodit jenom po cestách, že mně to připadá takový jako hrozně intenzivně zažitý, že třeba když někdo plánuje, nevím, nějaký trek a tak, tak strašně často se lidi soustředí na to, kde jsou nějaký cesty. Ale je prostě spousta míst, kde je povoleno chodit i jakoby mimo stezky a je to vlastně mnohem větší objevování a mně to připadá mnohem zajímavější. A vlastně v ten moment, kdy svůj katastr omezíš jenom na cesty, tak vlastně je dost omezený, ale v ten moment, jako kdy se uvědomíš, že se můžeš rozběhnout volně do polí, do luk a já nevím, tamhle prostě někde, kde tě nikdy nenapadlo jít a máš to půl kilometru za barákem, objevíš třeba liščí noru nebo uvidíš jezevce, tak si myslím, že to tu tvoji procházku může jako výrazně jako zintenzivnit a zpestřit. Já si pokládám otázku, jestli třeba lidi začnou trošku víc chodit ten off-trail nebo ne.
A ještě na závěr otázka, jestli by si to obcházení obecního katastru zopakovala, nebo jenom v nějaké pozměněné podobě nějak variovala, nebo takhle stačilo a už se budeš jenom těšit na to, až se ten na katastry omezený volný pohyb zase otevře.
Ne, tak já nevím, jestli úplně tu stejnou trasu si budu chtít dávat jako úplně znova, když jsem ji jako teďka nedávno prošla, ale jako já pořád vidím spoustu možností, co v tom mém katastru se ještě dá dát, takže dokud mám ještě spoustu dalších možností, tak úplně nemám tu potřebu něco už jako daného opakovat. Jako třeba jeden z takových typů, který jako zase záleží, jak moc máte třeba nějaké omezení ve svém regionu nebo ne. Ale právě jako jsem si třeba říkala, že by bylo fajn vyrazit na korunu katastru, jak je třeba řekněme ta koruna Himálají, kde jako naštívíš nebo vylezeš 14 8000ovek. Tak prostě vzít si třeba 14 nejvyšších vrcholů svého katastru a zkusit je jako všechny zdolat a tak, nebo třeba já jsem si teďka nedávno udělala prostě výlet na nejvyšší vrchol svého katastru na západ slunce, takže myslím, že se toho dá vymýšlet ještě úplně pořád strašně moc, když jsem ještě byla, celkem mě bylo, já nevím, těch 12 nebo 13, nevím přesně, tak jsem i v rámci svého katastru podnikla takovou vodáckou výpravu, kde jsem se vzala nafukovací lehátko z dovolený a vlastně jsem na tom lehátku plula po řece do sousední vesnice pár kilometrů a tak. Takže dá se toho udělat určitě úplně strašně moc, nebo si může člověk vytyčit cíl, že třeba bude sbírat cestou odpadky nebo vyzbírá prostě nějaký odpadky a udělá něco jako užitečného pro ten svůj region. Jinak pak je Ty jsi jednou ve výletním typu na rádiu Wave právě jako zmiňoval takový jako nápad vyraste na výlet a vezměte si sebou starou historickou mapu, asi si to pamatuješ. No, tak to mi připadá taky jako skvělý, jako sehnat si třeba starou mapu svého katastru a vydat se někam na procházku a vlastně porovnávat, jak se to třeba od té doby změnilo. Tak. Takže já si úplně nemyslím, že je potřeba jenom chodit kolem dokola hranic katastru, ale že se dá jako vymýšlet ledacos.
Takhle nad tím přemýšlí Viktorka Hlaváčková. Díky za ty nápady a díky za rozhovor.
Já taky vás děkuju, Pavle, měj se hezky a zdravím posluchače. Ahoj.
Ahoj. Hostem Casablanky je teď cestovatel a mimo jiné také vystudovaný virolog a aktivní buněčný biolog Lukáš Sinek, kterého jste v Casablance mohli slyšet naposledy u příležitosti rozhovoru s ním o Saúdské Arábii, kde strávil více než 2 roky se svojí celou rodinou a bavili jsme se o tom, jak se cestovalo a žilo právě v Saúdské Arábii. Teď Lukáše Sinka vítám v Casablance znova. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Abychom se bavili o podstatně limitovanějším cestování, než je exotická a donedávna úplně uzavřená Saúdská Arábie. V jakém katastru ty jsi teď, Lukáši, uvězněný v uvozovkách a jakým způsobem se po vlastním katastru rozhodl cestovat?
Já jsem v katastru obce Velké Přílepy, což je z Prahy směrem na Kladno, poblíž letiště. A mám to velký štěstí, který někdo třeba ani nemá, že můžu legálně jezdit do Prahy Suchdola do práce, do Akademie věd. A my jsme obešli katastr Velkých Přílep přesně po hranici toho území, čili dotýkali jsme se Úholiček, Únětic, Turska, Svrkyně a tak dál, těch dalších okolních vesnic. No a šli jsme přesně po té čáře, která někdy vedou cesty, polní cesty, ale někdy je to jenom pole nebo rozhraní polí. Takže ty boty, naše boty podle toho potom vypadaly.
A co jste na té cestě teda viděli nejkrásnějšího, nejzajímavějšího, čím je katastr Velkých Přílep vlastně zajímavý?
No, když se podíváme pravdě do očí, tak vlastně ničím. Ono tady v tom domácím vězení, který nám naservírovala vláda, záleží na tom, kde člověk bydlí. Takže u nás to zrovna není žádná hitparáda, ale kdo má třeba v katastru svojí obce, já nevím, Klínovec nebo Český les, tak to je určitě jiný kafe. No, takže my tady máme pár lesíků, 4 takové vršky, tak jsme tomu říkali, že jsme dobili 4 vrcholy Reinolda Messnera a vlastně jinak nic extra. No. Pak uprostřed obce máme 2 pěkné skály, ale ty teda nebyly na obvodu katastru, na ty jsme vystoupili o den předtím, takže jsme vlastně 4+2 jsme dobili všech těch našich 6 kód.
Potkali jste na té cestě kolem dokola katastru někoho, anebo to byla úplně osamělá pouť Sinkovic rodiny?
Ha. Tam, kde jsme křižovali asfaltky, tak jsme potkali cyklisty, dokonce i sousedy, nebo pár pěšáků, ale jinak jsme na tom okruhu nepotkali nikoho. To byla vyloženě naše taková punková akce z trucu. Jsem ten první víkend u závěry vymyslel, že teda maximalizujeme výlet po našem území tak, že ho obejdeme po tom obvodu. Jinak vesnice byla plná lidí, jo. To byla neděle, tolik lidí ve vesnici jsem prostě nikdy neviděl.
Ty jsi na Facebooku mimo jiné napsal, že doufáš, že podobný ptákoviny nebudeme muset podnikat i v následujících týdnech. Jak se teda díváš na cestování v těch úplně nejlimitovanějších podmínkách, co zažila pravděpodobně nejen ta současná generace, ale co vůbec zažili čeští cestovatelé za posledních 100 let nebo víc?
No v současné situaci to cestování, cestování v Čechách je poslední zábava, která nám zbyla. My vlastně jako cestovatele máme tu výhodu, že nás tohle to baví, že nás prostě baví jet někam na kopec, teď myslím mimo katastr samozřejmě, jo, do pěkných míst, který v České republice naštěstí máme. Ale možná bych k tomu to vzal trošku z širšího hlediska. Já tedy jako virolog a biolog mám tu výhodu, že dokážu sám trochu posoudit, jak ty vládní nařízení mají smysl a nemají smysl. Takže například respirátory v práci, kde jsou další lidi, to určitě ano, to smysl má, abyste na někoho omylem nepčíkli, nebo když na někoho budete křičet, abyste ho neinfikovali. Naopak roušky, nosit venku roušky na prázdné ulici je naprostý holej nesmysl. Můžeme si je nasadit, pokud se s někým zastavíme na kus řeči, ale jinak to je biologie, to je fyzika. Tam těžko dojde k nějaký infekci. A nakonec ta uzávěra v katastru, která teď platí, to považuji jenom za odvedení pozornosti od kšeftů naší vlády a ministerstva financí a podobně.
No ale když už si tyhle podmínky nějakým způsobem přijal a podniknul ten trek kolem vlastního katastru, těch 11 kilometrů kolem velkých přílep, tak díváš se na to teď jako na úplnou znouzecnost, kterou teda nechceš už opakovat, a nebo je tam nějaká možnost, nějaký potenciál velkého zážitku na těch malých humnech, nebo nějaká možnost podívat se na vlastní bydliště jinýma očima, tak aby to člověku dalo něco, co předtím neměl, neznal, nevěděl?
No to určitě. Konečně se člověk podívá teda do svého nejbližšího okolí a zároveň si při tom výletě pěkně posiluje imunitu a nadechá se čerstvého vzduchu, což beru jako dvě výhody. Ale myslím, že jednou to takhle obejít stačí. Závisí na tom, v jak velkém katastru se nacházíte. Že jo? Pokud je to několik kilometrů čtverečných nebo desítky kilometrů, tak ano, tam určitě člověk má co zkoumat. Ale vím, že třeba i Péťa Juračka z Pardubic, toho byl docela nešťastný, že mu zbývá jenom katastr Pardubic. A to je velký území. Takže fakt závisí na tom, kde se člověk nachází a kde má to domácí vězení teď.
No a potom cestování v globálu, řekněme. Já jsem si nemohl úplně nespomenout na někdejší dělení Hany Librové, socioložky, která se zaobírala mimo jiné cestováním, zelené a méně zelené cestování, nebo na cestování vstřícnější a méně vstřícné vůči přírodě. A jeden z těch zásadních parametrů toho, co možná nejzelenějšího cestování, bylo, že se prostě cestuje na co nejmenší vzdálenosti. Přemýšlel jsem samozřejmě o tom, jak by vypadalo cestování, kdyby jsme cestovali jenom tam, kam se dostaneme vlastními silami, to znamená třeba pěšky nebo na kole, dejme tomu, v takové jako vyhrocené variantě, protože by jsme se prostě nedostali příliš daleko od svého bydliště ve většině případů nebo ve velké množství případů. Tak uvažoval jsi nějakým způsobem o svém cestování vůbec teď v době lockdownu, ať už teda z hlediska epidemiologie, ekologie nebo přístupu k věci, právě proto, že máš za sebou Hedvábnou stezku, máš za sebou Saudskou Arábii a spoustu dalších velmi vlastně exotických cest.
No, je to obrovský kontrast. Já to možná vezmu teda od konce. Já mám rád pěší cestování, mám rád dlouhý treky, proto třeba před lety jsem s kamarádama uspořádal výpravu na Arctic Circle Trail, což je zhruba 200 kilometrů dlouhá trasa v západním Grónsku od oceánu k ledovci. A proto na základě toho, jakou parafrází, jsem teď pomenoval tu naší cestu Katastr Circle Trail. Tady ten styl cestování mě baví, čili ideálně dopravit se nějakou veřejnou dopravou na začátek trasy a tam potom jít dny nebo týdny a potom zase zpátky. Pokud tyhle ty treky se nacházejí na jiných kontinentech, tak vždycky to bohužel zatížíme teda nějakou uhlíkovou stopou, protože tam musíme doletět letadlem. Pokud bychom měli víc času, no tak můžeme třeba vlakem, ale to už zase je potom nadlouho. Ty trasy, které by byly ekologicky úplně friendly, to znamená vyrazit třeba ze své domácí vesnice a jít někam do hor na okraj republiky, tak samozřejmě to mě láká. Dokonce se mi teď líbí i ty cesty, které podniklo pár kamarádů, kteří třeba přešli republiku napříč nebo kus šli po obvodu republiky a tak. Na tu cestu se dopraví samozřejmě autobusem nebo vlakem, tak to se mi líbí. A zase trošku závisí na tom, kde člověk bydlí. Ale jinak ta strategie overlandů nebo pěších pochodů, tam mě baví a líbí se mi to.
Já jsem o cestování přemýšlel i v tom kontextu, že přece jenom před rokem 1989 pro drtivou většinu Čechů nebyla samozřejmost cestovat někam za hranice. Všechny výjezdní doložky a železné opony a spousta dalších věcí bránila v cestování. Po roce 1989 se zdálo, že nebo mohlo se zdát, že už nikdy nic tomu svobodnému pohybu po planetě bránit nebude a že Češi můžou všude. A teď tohle.
Jo, já tohle přesně říkám trošku jinýma slovama svým dětem nebo těm nejmladším studentům, který máme v laborce aby si toho opravdu vážili, že můžeme za normálních okolností takhle cestovat. A teď ten covid nás vlastně vrací do té situace, která byla za komunismu. Mně bylo 11 nebo 12, když proběhla sametová revoluce, takže ještě si pamatuju, jak ten komunismus fungoval, jaký tam byly různý restrikce a jet na nákup na jeden den do Drážďan, to byla prostě obrovská věc. Získat třeba různý ty vízový doložky na dovolenou do Jugoslávie, to teda mě minulo, ale to vím, že byla taky prostě ohromná věc, to nebylo samozřejmé. Takže tím se vracíme vlastně do toho komunismu, nemůžeme opustit prakticky svoji republiku, samozřejmě jde to, teoreticky to jde, ale v současné době je to trošku komplikovanější. A v současné chvíli nemůžeme dokonce opustit ani ten katastr, aniž bychom porušili vládní nařízení. Takže jo, teď k tomu máme zavřený hospody, zavřený obchody, takže nemůžeme si třeba pořádně nakoupit, co bychom chtěli. Vracíme se zpátky do toho komunismu, kdy byly ty aktivity, kultura, možnosti cestování děsivým způsobem omezený. To, kdo to nezažil, třeba ta mladá generace, tak myslím, že nám takový vyprávění nikdy ani nemusí věřit nebo to považovat za sci-fi. No, ale ať už pro nás jako pro cestovatele, každá ta cesta je zajímavá, každá ta cesta je hodnotná. Já se musím přiznat, že když jsme teda tu předminulou neděli nebo kdy vyrazili na ten katastr Circle Trail, tak když jsme zabouchli dveře od bytu a nahodili jsme ty batůžky na záda a vyrazili jsme na ten okruh, který jsme vlastně nikdy předtím neprošli, tak jsem měl stejný takový příjemný poznášející pocit, já nechci říct adrenalinový zážitek, jo, ale takový ten zajímavý pocit, jako když vyrážíš do neznáma třeba na tu Sibiř, nebo do toho Grónska, nebo do Alp, nebo kamkoliv jinam, nebo když sedneš do vlaku konečně, ten se rozjede a tebe čeká týden třeba v Tatrách na Slovensku. Takže ten pocit byl velmi podobný, protože něco objevujeme, něco nového zažíváme, i když je to v těch absolutně limitovaných podmínkách a teď to byla spíš taková punková akce.
No a co na to ve výsledku teda řekli tvoje děti? Byl pro ně ten výlet těch 11 kilometrů kolem vlastní obce, bylo to vzrušo, nebo to byla nuda, průda? Jak to hodnotili oni?
No, oni už ty naše výlety je moc jako nebaví, přestává je to bavit. Jsou to dva kluci, jeden už pomaličku jde do puberty, ale měli jsme sebou ještě holčičku od sousedů, takže ty děti byly vlastně tři a oni si pořád něco povídali a žvatlali a občas jsme probírali i něco k té současné situaci a nebo jsme hráli nějakou hru a tak. A oni se ku podivu nenadávali a zabavili se spolu docela dobře, což považuji spíš za zázrak. A taky jsme tam měli, samozřejmě, když člověk cestuje s dětma, tak je potřeba připravit si pro ně nějakou zábavu, aspoň decentní. Takže my jsme třeba předtím večer nabarvili kamínky a každý prostě si uložil jeden nebo dva kamínky na těch vrcholkách, které jsme dobývali. My tady máme kolem různý takový menší lomy na těch vrškách, takže to jsou docela hezký místa, kde na nějakou skalku nebo zajímavý strom nebo tu kótu, ten vrcholový kámen nebo sloupek, se dá něco takového umístit a to si zakrasovali do mapy, kde to teda jako umístili. Takže s těma dětma je potřeba to trošku zmanageovat.
Říká Lukáš Sinek, další host dnešního cestovatelského a outdoorového a lockdownového magazínu Casablanca. Díky moc Lukáši za rozhovor. Přeju nám oběma nebo nám všem, aby ta omezení dlouho netrvala a mohli jsme cestovat zase tak, jak budeme chtít a nejenom v rámci limitovaných podmínek. Jakkoliv cestu jste si ve velkých přílepech našli. Díky za rozhovor.
Děkuju a těším se na to.
Dalším hostem dnešní speciální lockdownové Casablanky je Barbora Strihová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Která pro vás má taky představení svého obecního katastru nebo svojí cesty kolem něj. Barboro, vy jste z Třince? Je to tak? Říkám to správně?
Ano, jsem z Třince, ale už docela dlouho žiju v Praze.
A teď jste se do Třince vrátila a trávíte tam celé to lockdownové období, ale.
Přesně tak, jsem si říkala, že by bylo dobré se dostat na čerstvý vzduch do Třince. U rodičů jsem tady.
Kudy vlastně hranice Třineckého katastru vedou? Ptám se jako úplně laicky, já jsem nikdy žádný čas pořádně v Třinci ani v tom úplně nejbližším okolí nestrávil. Tak co všechno v Třineckém katastru vlastně je?
Třinec se nachází na polsko-česko-slovenských hranicích, takže úplně nejvíc východně, jak to jde. Velkou část katastru tvoří polské hranice. Slovenské se tam vlastně ani nedostanou, ale je jim to blízko taky. A prochází to z jedné strany tedy polskými hranicemi a z druhé strany moravskoslezskými Beskydy. Jsou tam vlastně nějaké tři vrcholy, které se prochází, ty nejznámější, a to je Kozinec, Ostrý a Javorový. Javorový vrch má jako nejvyšší bod katastru 1032 metrů. A vlastně Třinec je tak jako mezi dvoma pohořími. Na druhé straně je to těma polskýma horama a ohraničené. A mezi těma dvěma horama je město, které má obrovské třinecké železárny, nemocnici, kolem které se taky jde, a spousty hezkých míst, jako třeba Olši, řeku, která taky je okolo hranic, podél hranic, tvoří hranice Třince a tak dále. Krásná příroda a taky hodně asfaltu.
Jak dlouhý teda ten obvod katastru je? Jak jste si to rozvrhla, tu svoji cestu, a jak vás to vlastně vůbec napadlo? Vydat se zrovna kolem dokola a ne nějakými cestami jenom uvnitř toho katastru, dejme tomu.
Já jsem si to na mapách CZ zadala, Třinec, a potom jsem se snažila kopírovat hranici Třince a vychází to na zhruba 61 kilometrů s převýšením 1500 metrů jak nahoru, tak i dolů, pochopitelně.
Což není úplně málo vlastně. Protože 1500 metrů to už je i takový možná slabší, ale přece jenom jako alpský výšlap nějaký.
Mm-hmm, jo, není to vždycky procházka po rovince, určitě. No a jak jsem se k tomu dostala? Asi bych začala tím, že se mi tady doma v lockdownu nechtělo sedět úplně doma a zapsala jsem se do výzvy od X-Challenge Karanténa 2.0. Oni zadávají po dobu dvou týdnů různé výzvy, které si člověk může udělat doma anebo v rámci svého okolí. A jednou z těch výzev bylo zahrát si na turistu v okruhu 5 kilometrů vlastního domu. A já jsem se vlastně vydala ven a vlastně za úkol bylo to si říct, představ si, že jsi někde na místě, kam jsi to strašně moc vysnil a hrozně moc dlouho se chtěl podívat. A nastav si hlavu tak, že budeš prostě vnímat ten svět úplně jinak než předtím. Koukej se na to, jaká je architektura v okolí, jaký jsou lidi, jaká příroda okolo tebe je, jak to tam voní, jak prostě celý vůbec ten svět okolo tebe vypadá. A buď z toho natěšený tak úplně stejně, jako když někam přijedeš, třeba do Indie na nějaké krásné monastery. A vlastně tady tohoto, já jsem vyšla ven a procházela jsem se se psy. A bylo to úplně něco božího, protože jsem si uvědomila, že vlastně celý tady tohle ten, že celé cestování je jenom o tom, co je v hlavě, jak si to člověk nastaví. A já jsem si dokázala prostě dvouhodinovou procházku tady doma užít takovým neskutečným způsobem, jako bych byla někde na cestách. A to mě pak inspirovalo v tom, že jsem si řekla, a zároveň jsem pak přišla na Facebook a viděla jsem, že Viktorka udělala obecní katastr Circuit Trail, tak jsem si řekla, tyjo, přesně tady s tímhletím nastavením toho, že budu turista ve vlastním městě, obejdu celý Třinec. A pak jsem to i udělala. reálně mi to trvalo pátek odpoledne, sobota i neděle. Čistého času jsem si to vypočítala, mi to trvalo nějakých 17 hodin, přímo jenom vlastně ten okruh toho katastru a nějakých 3/4 hodiny navíc, když jsem se dostávala domů. Takže nespala jsem sice někde venku, protože jsem to měla prostě blízko domů, tak jsem spala obě noci doma, ale byl to hezký zážitek a měla jsem pocit, jako bych zažívala něco strašně cool a extra, i když to bylo ve svém vlastním městě. A hrozně hezké na tom bylo taky to, že člověk vůbec nepřicházel o tu možnost jako být se svými nejbližšími, i když cestuje, protože prostě cestuje po svém vlastním městě. Takže se má prostě ke komu vrátit a pak mu popovídat zážitky třeba doma potom večer.
Když jsem se o záměru vysílat dnešní lockdownovou Casablanku bavil s posluchači na Facebooku, tak jedna z posluchaček, Jana Elris Bartlová to byla, psala, že je to nic zvláštního, malé městečko se dvěma kopci, které má člověk za 33 let prolezlé křížem krážem. Napříč jdete 50 minut, nejdelší obvod 3 hodiny a co potom? Dá se to jít ještě jednou leda tak v protisměru, ale doma jste dřív, než skončí zprávy na Nově. Vy teda máte větší štěstí, protože ten katastr je jednak větší a jednak v sobě má třeba tisícový vrchol, ale otázka zní, šla byste to třeba teda i v protisměru, nebo teďka je to trošku jakoby odškrtnuté a znova obkroužit třinecký katastr už by vám smysl nedávalo. Nebo naopak dávalo třeba v dalším nějakém jiném ročním období tu cestu projít ještě jednou a zase tu svoji obec vidět v nějakém novém světle?
Já mám moc ráda chodit jednu cestu tam i zpátky, protože člověk vidí jenom jednu stranu. Takže bych to určitě šla ráda někdy opačně, asi ne úplně hned. Ještě se mi musí zahojit puchýře a tak. Ale spíš jsem si říkala, že bych si to mohla projet na kole a na kole by se to zvládlo za jeden den, anebo případně třeba v létě, když je to 17 hodin, tak by se to dalo zvládnout třeba jako vstát brzo ráno a dojít to večer. Ale tím, že vlastně hodně velká část té cesty, nevím, kolik to je procentuálně, je na asfaltu, tak to není zase tak příjemné, jako 17 hodin v kuse jít po asfaltu, ale určitě jsou borci, kteří by to dali nebo by to zaběhli. Přece jenom tady máme v Třinci Beskydskou sedmičku a vůbec jako všechny, nebo máme tady spousty ultra závodů a podobných věcí, takže věřím, že se to dá zvládnout a určitě bych to chtěla jít opačným směrem, aby to nebylo zase to samé.
Jak cestujete, když můžete, to znamená, když můžete bez omezení? Kam jezdíte nejradši, kde jste byla, anebo jaká místa někde v exotické cizině jste si teda představovala, když jste se pohybovala doma za humny?
Nevím, jestli jsem si představovala přímo nějaká místa. Asi se mi hodně vybavilo ještě teda mimo ten Třinec Circuit Trail, když jsem plnila tu výzvu, já jsem si tady vylezla prostě na kopec, a tam, na který jsem nikdy nevylezla, i když je třeba kilometr od toho, kde bydlím. A bylo to úplně boží. Zažívala jsem ten samý moment jako v Indii ve Spiti Valley u Key Monastery, což je místo, kam se jede 8 hodin autobusem z Manali, což i tam se jede jako extrémně strašně dlouho. A Spiti Valley zrovna bylo místo, které je, jako jezdí tam lidi, ale moc jich tam nejezdí a já hrozně ráda jezdím na místa, kam moc lidí nejezdí. A tam se snažím být třeba týden, dva, jenom v okolí toho místa a poznat ho a poznat místně, jak to tam chodí a vlézt si všechny možné kopce okolo. A takže to mám hrozně moc ráda a ráda taky stopuju. A jako další destinace mě láká Pakistán, protože tam jsou hory a ještě nejsou úplně prolezené a tak. Takže nějaké takové poznávání míst, které jsou docela opuštěné a možnost si povídat s místníma, i když mě třeba nerozumí a já umím jenom pár jejich slovíček a zažívat takové ty vtipné momenty, kdy se na sebe prostě jenom usmíváme a užíváme si to, tak to mám asi úplně nejradši a těším se, až to zase bude možné, protože tady v Česku si asi rozumím úplně se všema, co se týče jazyka.
No tak já vám přeju, ať se tohle brzo splní, vám i všem ostatním, ale svým způsobem i obdivuju to, jak jste si dokázala najít cestu vlastním katastrem a užít si ji. Takže díky moc za rozhovor.
Moc děkuju taky. Přeji krásný den.
Z dnešní dost speciální Kasablanky se loučí Pavel Sladký. Budu se s váma těšit na slyšenou zase za týden. Pokud by se vám tak dlouho čekat nechtělo, tak v aplikaci Můj rozhlas na webu Rádia Wave ve všech podcastových aplikacích se můžeme slyšet i kdykoliv jindy. Díky za pozornost, mějte se hezky. Ahoj.
Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.